Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Marian Simion și am plăcerea de a deschide ciclul emisiunilor pe tema Umanitatea la răscruce. Aceste emisiuni sunt realizate de către Institutul de Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean din Cambridge, Massachusetts, pentru Radio Credința al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi. Pentru a vă forma o părere despre conținutul acestor emisiuni, aș dori să fac o scurtă trecere în revistă a temelor ce vă vor fi prezentate. În cadrul acestor emisiuni, vom vorbi despre religie, pace și probleme globale actuale, context în care vom aborda o serie de subiecte care fie sunt legate de anumite evenimente contemporane, fie au conținut istoric. O primă întrebare pe care o vom dezbate în următoarea emisiune este cea legată de religie și anume dacă religia este o cauză sau o soluție în violența colectivă. În celelalte emisiuni vă vom schița rolul religiei în conflictele ultimelor decenii. De asemenea, vă vom vorbi și despre terorismul religios practicat atât în trecut cât și astăzi de către asasini, zeloți, thugs, Ku Klux Klan și alții. Nu vom ocoli nici subiectele despre moartea eroică în contextul religios atunci când vom face distinția dintre martiriu și sinucidere, iar în subiectele de natură fenomenologică ne vom focaliza asupra fundamentalismului religios, a dualismului, a problemei binelui și răului, a mișcărilor sectariene, a psihologiei gloatei, etc. Temele legate de folosirea religiei ca instrument politic vor include și aspecte legate de identitate și securitate națională, cu exemple preluate din istoria recentelor conflicte din Ruanda, Sri Lanka, Sudan, fosta Iugoslavie și altele. Din perspectiva religiei organizate, vom vizita subiecte de natură eschatologică și vom trece în revistă tema violenței așa cum o găsim în textele sacre. Vom analiza problema jihadului atât din perspectiva diviziunilor juridice dintre sunii, șia, sufii, carigi, cât și a mișcărilor de reînvigorare a islamului, precum wahabi, frăția musulmană și altele. Evident, nu vom ocoli nici creștinismul ortodox, caz în care vom vorbi despre teoria războiului drept, despre rolul formativ al iconografiei și despre rolul ritualului în contextul confruntărilor armate. Așadar, sperăm nu numai că v-am reținut atenția, ci și că v-am trezit curiozitatea despre violență și religie în contextul frământărilor lumii actuale, frământări ce ne întăresc convingerea că umanitatea într-adevăr se află la o răscruce a istoriei. În continuarea primei noastre emisiuni, vă propun să ne îndreptăm privirile către o înțelegere mai detaliată a violenței. În ciuda diverselor perspective culturale în definirea violenței, psihologia violenței este universală, indiferent că vorbim de violența colectivă sau cea personală, sau dacă aceasta este îndreptată împotriva sinelui, cum ar fi masochismul, sau împotriva altora, cum este sadismul. Violența este universală și transculturală. În general, violența este determinată de cele două verbe auxiliare, a avea, adică de ceea ce posedăm, și a fi, adică de felul în care dorim să fim percepuți în societate. Deci mulți sunt de părere că numai violența poate opri violența? Această logică nu poate fi viabilă decât în cazul folosirii violenței în mod controlat și sub contingențele mecanismului de scapegoat sau țap ispășitor, despre care vă vom vorbi în emisiunile următoare. În cazul în care violența este utilizată ca represaliu sau răzbunare, aceasta devine ciclică, deoarece, așa cum scria René Girard, orice persoană vrea să dea ultima lovitură, generând represalii după represalii, fără ca o concluzie adevărată să fie vreodată atinsă. Natura virală a violenței necontrolate nu poate fi înțeleasă decât în sfera sa mimetică, sferă în care violența își demască nu doar propriul caracter ciclic, cât mai ales potențialul creării de noi condiții în care violența să prospere. Încercând o clasificare a genurilor de violență, Anand Nayak, de la Universitatea din Freiburg, Elveția, scria cu 10 ani în urmă că avem de-a face cu două genuri de violență, violență atipică și violență tipică. Violența atipică este cea caracterizată de absența intervenției umane deliberate, ca de pildă violența din lumea animală și violența naturii, așa cum o vedem în dezastrele ecologice. Tot din această categorie atipică face parte și violența fizică pe care o întâlnim în sporturile extreme și în divertisment. Mai avem de-a face și cu violența simbolică, adică acel gen de violență practicată în mod simbolic prin diverse acte sacrificiale și prin anumite ritualuri religioase, în timp ce violența estetică este cea întâlnită în manifestările artistice sub formă grafică și sonoră din industria filmului și a jocurilor de noroc. Anand Nayak este de părere că violența tipică este genul violenței practicate de către om în mod deliberat și cu scopul de a face rău. În acest caz, victima poate fi un alt om, poate fi lumea animală sau natura în general, iar impunerea acesteia poate fi directă sau indirectă. După cum Anand Nayak scrie, violența tipică directă este cea impusă sub pretexte subiective, precum stabilirea dreptății, stabilirea ordinii și a demnității, iar victima este copilul, femeia, bătrânul, lumea animală sau natura în general. De exemplu, violența împotriva copilului apare în diverse forme de abuz, fie exprimate prin neglijență parentală, fie prin folosirea violenței fizice ca formă educațională, prin abuz sexual, violență între adolescenți, forme prin care scopul ultim este provocarea durerii fizice și emoționale sau chiar a morții. Cât privește violența împotriva femeii, potrivit unui raport elaborat de World Health Organization, în 1996, la nivel mondial, la fiecare 3 minute, o femeie este bătută de către soț, la fiecare 5 minute, o femeie este violată, la fiecare 10 minute, un copil este abuzat sexual. În Statele Unite ale Americii, potrivit unui raport FBI din 1991, la fiecare 15 secunde, o femeie este bătută de soț sau de partener. Deci, după cum vedem, statisticile sunt îngrijorătoare. Violența împotriva vârstnicilor este, în principal, genul de violență indus fie de către îngrijitor, fie de către societate, în general, prin neglijență sau abuz psihologic, fizic și financiar, mai ales atunci când victima depinde psihologic de agresor, iar agresorul depinde financiar de victimă. Alte forme de violență directă includ și violența în masă, violență impusă de către un grup împotriva altuia, cum ar fi în cazul războiului, a banditismului, a pirateriei, a sporturilor extreme și a situațiilor de embargo, toate acestea afectând în principal persoane nevinovate. Un alt gen de violență este cea practicată împotriva animalelor, atât din motive de divertisment, cât și pentru motive de nutriție. Nu în ultimul rând, putem vorbi și de violența ecologică, comisă sub pretextul progresului uman sau al binelui comun, prin exploatarea irațională a resurselor și prin degradarea mediului înconjurător. Violența tipică indirectă este atât cauzată cât și justificată prin configurarea structurilor sociale, politice sau prin legi și tradiții culturale și religioase. Violența structurală se reflectă prin acțiunile violente întreprinse de către grupuri sau societăți pentru motive atât culturale cât și juridice. Acest tip de violență structurală poate fi identificat atât prin acorduri politice, cât și prin strategii economice, al căror rezultat este asuprirea celui sărac și vulnerabil. Este important să reținem faptul că violența structurală este susținută atât prin atitudini de ordin cultural, cum ar fi, de exemplu, atitudini bazate pe rasă, origine, gender, tradiții și obiceiuri, cât și prin configurații structurale, cum ar fi, de exemplu, legi, tratate, acorduri comerciale, rate de salarizare, etc. În cele mai multe cazuri, tradițiile religioase și culturale nu numai că recunosc, ci chiar adoptă violența cu un scop exclusiv instrumental și anume acela al apărării identității grupului social sau religios. Thank you. Din punct de vedere structural, principiul suveranității statale a sechestrat însuși monopolul utilizării exclusive a violenței colective în numele bunului comun. Freud folosea un limbaj extrem de dur la adresa statului, pe care îl considera drept entitatea ce a absorbit toată răutatea naturii umane. Așadar, pe plan intern, violența structurală este exercitată prin intermediul poliției comunitare, iar în anumite cazuri, printr-o politică internă discriminatoare, justificată fie prin legitimitate revoluționară, fie prin ideologie politică. Pe plan internațional, violența structurală este exercitată prin acordarea de sprijin politic și economic țărilor cu regimuri politice opresive. Să nu uităm nici faptul că, în contextul lumii actuale, avem de-a face și cu un gen de violență structurală impusă de puterea capitalului, aceasta fiind vizibilă la nivel transnațional și internațional. Puterea capitalului, exprimată prin politicile economice existente, polarizează, de fapt, bogăția lumii într-o manieră ce conduce la foamete, sărăcie, maladii, analfabetism, creștere demografică în zonele cele mai sărace, exil și asuprirea lucrătorului. Mai mult, complexul industriei militare nu numai că menține această disparitate economică, ci conduce și către creșterea comerțului de arme. Nu în ultimul rând, întâlnim și actul ritualic și ascetismul exagerat ca forme de violență. Ascetismul practicat nu în scopul unui exercițiu spiritual, ci cu scopul degradării corpului uman până la inducerea morții, este o formă de violență religioasă impusă împotriva propriului organism. Acest gen de ascetism este puternic încurajat în anumite tradiții religioase, ca de exemplu în India, cu scopul obținerii unui beneficiu spiritual în favoarea practicantului sau a umanității în general. Este important să reținem că în tradiția ortodoxă creștină, asceză înseamnă în primul rând un exercițiu de voință care implică abstinență, iar nu sinucidere prin înfometare. De fapt, Sfântul Apostol Pavel numește corpul uman drept templu al Duhului Sfânt. Preasfinția sa Calistos Ware, episcop ortodox și fost profesor la Universitatea Oxford, învață că aceste emoții, precum mânia și mândria, care pentru un scriitor din tradiția evagriană nu sunt altceva decât demoni, sunt considerate de Ava Isaia drept o parte naturală a personalității umane, așa cum Dumnezeu a creat-o. Pofta și mânia nu sunt rele în sine. Ceea ce contează este felul în care acestea sunt folosite. Așadar, strategia noastră ascetă nu este de a mortifica, ci de a redirecționa. Nu de a eradica, ci de a educa. Nu de a elimina, ci de a transforma. În ortodoxie, asceza este în primul rând un exercițiu al voinței ce implică abstinența temporară de la anumite elemente nutritive, abstinența temporară sau totală de la anumite plăceri fizice și controlul gândurilor și al emoțiilor negative. Violența ritualică este cea practicată în mod ocazional, atât împotriva animalelor, cât și împotriva oamenilor. Deși sacrificarea rituală a animalelor nu mai este practicată pe scară largă, cazuri de violență ritualică împotriva animalelor pot fi încă găsite în iudaism, în contextul sacrificărilor Shechita și Kosher pentru Passover, în religiile tribale africane, în cazul sacrificării bovinelor, în hinduism, în contextul sacrificiilor contemporane aduse zeiței Kali, etc. Împotriva omului, violența ritualică implică atât utilizarea limbajului simbolic violent, cât mai ales forme de practică religioasă ce sunt vătămătoare fizic și care sunt acceptate în mod voluntar de către practicant, ori sunt impuse de către comunitatea religioasă, cum ar fi inițieri religioase, mutilări sexuale și altele. În privința limbajului ritualic, chiar dacă acesta este utilizat în mod simbolic, limbajul în sine nu doar reflectă, ba chiar influențează structura și relațiile sociale în contextul violenței limitate. De asemenea, este important de reținut că limbajul ritualic este comun cultului standardizat pe care îl găsim în religiile organizate. De exemplu, în timp ce în creștinism asceza este practicată în scopul ispășirii de păcate, în hinduism asceza se concentrează nu numai pe purificare spirituală, ci de asemenea în scopul creșterii energiei creatoare interioare, care dă stăpânire de sine, conducând, după credințele hinduse, la controlul omului asupra întregului univers. Mai mult, violența poate fi inspirată de către creații artistice, de literatură, de știrile din mass media și de filmele artistice care îi pot inspira pe potențialii autori cu privire la modul în care aceștia pot să-și perfecționeze strategiile și tacticile de exersare a violenței. În istoria umanității există și cazuri de violență ritualică efectuată pe subiecți umani. De exemplu, un om este torturat și ucis ca act de cult, deci fără ca acest om să fie vinovat de ceva. Aceste cazuri au existat în ritualurile astecilor, în celebru sacrificiu al Ifigeniei în Grecia antică, în religiile oceanice, în cultul Thagi din hinduism, precum și astăzi în anumite ritualuri spontane de natură satanică. Așadar, întrucât ne apropiem de încheierea primei noastre emisiuni, observăm că violența se manifestă în multiple feluri, unele chiar extrem de complexe și destructive. Iar pentru că vorbeam mai devreme de violență ca fiind determinată de cele două verbe auxiliare a avea și a fi, conflictele lumii de astăzi sunt atât conflicte determinate de competiția după resurse, cu alte cuvinte a avea, cât și conflicte de identitate, adică a fi. Întrucât resursele planetei sunt aparent limitate, iar creșterea netă a populației planetei este cu 200.000 de persoane pe zi, evident că nu vom putea vorbi decât de o escalare a luptei de supraviețuire. Să nu uităm nici faptul că, după prognozele de creștere a populației globale, în jurul anului 2050, populația planetei va atinge cifra de 9 miliarde, iar populația Indiei va depăși populația Chinei. În prezent, petrolul, gazele naturale și cărbunele reprezintă mai mult de 80% din sursele de energie. Aceste surse nu sunt interminabile, iar alternativele nu sunt încă prea promițătoare. Mai mult, schimbările climatice scot în relief faptul că ecosistemele se adaptă mult mai încet noilor condiții, mai ales că În momentul de față, consumăm resursele produse de către biosferă cu 40% mai mult în fiecare an, acestea nemai având timp să se regenereze. În momentul de față, umanitatea se confruntă și cu cea mai mare încetinire globală a creșterii economice înregistrată în ultimii 70 de ani. În criza bancară din 2008, sectorul financiar a pierdut 4,1 trilioane de dolari și întrucât o sumă considerabilă de bani nu a fost bazată pe acumularea de bogăție reală, majoritatea pierderilor au fost absorbite de pătura de jos a societății, mulți oameni pierzându-și casele, locurile de muncă și banii economisiți. Stimați ascultători, pentru că am ajuns la final, sperăm că v-am trezit curiozitatea despre subiectele emisiunilor noastre. Încheiem așadar prima noastră temă, introductivă de altfel, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară plăcută tuturor și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră.